čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, různým těm aparátům, mobilům, ať už jsou to tablety, nebo je to mobilní telefon, nebo prostě počítačům, nebo krystalky, nebo jiné způsoby poslechu zakázané, potlačované vládou, cenzurované vysílačky, protivládních narrativů svobodného vysílače. Hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav. No a pochopitelně, čím odstartujeme opět živá vysílání po té týdenní odmlce, než knihou, ve které si budeme objasňovat některé věci týkající se ať už Sovětského svazu nebo Sovětského Ruska, které vlastně nějakým způsobem přiblížují děje současné, ať už děje týkající se Ukrajiny, anebo děje týkající se Evropské unie. Autorem je Valery Pjakin, kniha se jmenuje O světě křivých zrcadel. Tak to je čtivo, které máme rozečteno a budeme se mu pochopitelně i dnes věnovat. No než se do toho dáme, tak pochopitelně si řekneme, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Prokopové. Asi nejznámější Prokop. Asi jsou dva Prokopové. Takový hodně známý Prokopové. První, začneme tím historicky prvním, to byl člověk, osvícenec, zcela bezpečně vysoká duchovní bytost, která zapříčinila to, že mohl existovat pravděpodobně projekt, který realizoval Karel IV., chce-li Václav, původním jménem, protože to byl právě Prokop, který se zasadil o to, aby se potkali dva lidé a vznikla tím linie, ze které vzešel rodově Karel IV. A propo, byl to také Prokop, který z klášter Prokopský dožil v jeskyni, založil Prokop Sázavský, vlastně se mu říkalo. Takže tam vznikl Prokopský klášter na Sázavě a Prokopova jeskyně je tam, myslím, dodnes k navštívení. Tak to byl jeden z těch Prokopů. Další to byl Prokop Holý, který v podstatě také po smrti Jana Žižky krátce velel husitům, jinak dělal spíš toho duchovního rádce, nebo zajišťoval tu duchovní záležitost té magické války, která tam byla pochopitelně pro to pro syna Karla IV. Pro Václava, která tam byla zprostředkována, nebo respektive kterou si Václav pořídil, a to byly husité, jako silový nástroj dokončení otcova projektu, což ale v podstatě se mu nepodařilo, protože neměl mandát a neměl, jak bych to řekl, neměl důvěru a možná mnoho dalšího ze svého otce, a to bohužel zapříčinilo to, že ho potom některá města, která mu přislíbila v tom projektu budování, v tom projektu Ráj, která ho zradila a která ho nepodržela tak, jak měla. No a odšpuntoval džina z lahve a to všechno potom skončilo 30-letou válkou strašným masakrem civilizace, v podstatě duchovním masakrem. Takže to byly takové dva prokopové. Nicméně Prokop i dnes je jméno, které nosí 713 nositelů v České republice. Je to 207. příčka v četnosti užívání. I když nevím, protože tady koukám, že pravoslav, když je 328, tak je 237. příčka. Nevím, jestli to je pravda těch 207, ale důležité je, že nositelů je 713. Takže, milí Prokopové, nositelé slavného jména, které v dějinách národa českého, národa slovanského, národa pokrevního rusoárijského, tak bylo slavné, bylo proslaveno, tak vy všichni nositelé tohoto jména Prokop, vězte, že vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obětí, polibků, promořovacích aktivit. No a perfektní oslavu mějte. Takže Prokopové dneska slaví svůj svátek. A vy všichni, kteří znáte nějakého Prokopa, myslím žijícího, tak mu popřejte, ať mu tím způsobíte radost a prodloužíte mu tím život. Takže to jsme popřáli Prokopům. Není žádný přeblblý den ničeho. Takže se nemusíme tím dále stresovat a můžeme přikročit k tomu, co jest naším chlebem ve zdejším. A to je pochopitelně jak jinak než čtivo. Než čtivo knihy, která nese jméno O světě křivých zrcadel. Jak už jsem předestlal, autorem je Valerij Pjakin. Valerij Pjakina znáte zcela bezpečně z autor nebo ze čtení a z toho všeho, co vám nabídl Martin Skadaně. Rusko vstoupilo do VTO. Proč nyní? Tak, to je další kapitola velká, nebo část knihy, spíš by se dalo říct, než kapitola. No a my se začteme. Tak pojďme hledat souvislosti, pojďme hledat paralely, pojďme hledat odpovědi na otázky, proč se dnes dějí některé věci, které se dějí a dějí se právě tak, jak se odehrávají, tak pokud na to nemáme odpověď, možná tady v této knize odpovědi najdeme. Rusko vstoupilo do VTO. Společenské vzrušení spojené s touto událostí postupně vychládá. Ale i tak existuje kolem vstupu Ruska do VTO řada otázek, na které veřejnosti dosud nikdo neodpověděl. Je tu otázka, proč jsme vstupovali celých 17 let. Nikam jsme nespěchali. A najednou šup šup a už jsme tam. Přitom vše proběhlo v takovém spěchu, že se nikdo ani neobtěžoval s kvalitním ruským překladem dokumentu ke vstupu Ruska do VTO. A poslanci státní dumy i členové rady federace vstup odhlasovali, aniž by příslušné dokumenty zpracovali, pokud je vůbec četli. Spěch s odevzdáním Ruska VTO byl natolik zřejmý, že se vyskytlo několik pokusů komentovat, nač takový spěch. Ale byly to jen komentáře, ne odpověď. Ta přitom ležela doslova na povrchu. Abychom si mohli na tuto otázku odpovědět, musíme se rozpomenout na předchozí události. Rusko po dlouhá léta, aniž by bylo členem VTO, ve skutečnosti nejen plnilo, ale dokonce překračovalo podmínky, které je nyní smluvně vázáno plnit. To je mimochodem jedním z důvodů, proč jsou mnozí upřímní vlastenci Ruska přesvědčeni o potřebě vstoupit do VTO okamžitě neodkladně. Chtějí přece, aby bylo rabování ruských zdrojů aspoň něčím omezeno, byť lupičskými podmínkami vyplývajícími z členství Ruska ve VTO. A co motivuje Západ, aby pravidly VTO omezoval svou chuť na rabování Ruska? Je to velmi jednoduché. Před vstupem Ruska do VTO bylo území Ruské federace rezervací, ve které výlučným právem na rabování disponovaly pouze společnosti Velké Británie a USA. Proto když ruský předseda vlády Dmitrij Medveděv 7. července 2012 vyhlásil, že Rusko ratifikuje protokol o přistoupení k VTO ještě před 23. červencem 2012, americké firmy ovládla panika. Ne všechny. Pouze ty, které jsou k provádění globální politiky zneužívány. Například 19. června 2012 uveřejnili noviny RBK Daily článek Denise Puzyreva. Američtí výrobci alkoholu vyzývají Senát, aby změnil obchodní status Ruska, který mimo jiné uvádí. Výrobci bourbonu a rumu se obávají, že po vstupu Ruska do VTO prohrají s evropskými konkurenty boj o ruského spotřebitele. Americká asociace výrobců lihovin, TSC, ve svém dopise Senátu upozorňuje na skutečnost, že dovozový alkohol je v Rusku nejdynamičtěji rostoucím segmentem. Podle DSC se objem dovozu lihovin ze Spojených států do Ruska za poslední desetiletí zvýšil více než 20krát z 3,8 milionu dolarů v roce 2002 na 89,2 milionu v roce 2011. Se vstupem Ruska do VTO získá naše odvětví významné tarifní výhody a další podmínky, které usnadní náš přístup na ruský trh, ale to pouze, pokud bude Rusku udělen status PNTR. To je, tady máme k tomu PNTR, trvalé normální obchodní vztahy. Trvalé běžné obchodní vztahy. Naše vysvětlení při citování. Citoval renomovaný rezortní magazín Drinks International prohlášení viceprezidenta DSC Christine Lakaško. Požádáme Senát, aby co nejdříve korigoval naše právní předpisy. Jinými slovy, americké společnosti se v Rusku cítily komfortně, dokud tam byly sami. Jenže jakmile budou na území Ruska vpuštěni ostatní členové VTO a americké společnosti budou nuceny dodržovat domácí legislativu, to jest jednat podle jednotných podmínek VTO, americké firmy prohrají s těmi evropskými soutěž a postoupí jim ruský trh. Pokud se tedy status Ruska ve vztahu k americkému právu nezmění. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti tvoří významnou část výrobní kapacity Británie a Ameriky, jejich uspokojení si vyžádalo zásah ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové, která jim slíbila, že status PNTR bude Rusku přiděleno. Dne 19. června 2012 byl v časopise TV Street Journal v Americe zveřejněn článek Clintonová. Obchod s Ruskem je vzájemně výhodný. V tomto článku se zejména uvádí. V letošním roce Rusko vstoupí do Světové obchodní organizace VTO, tedy ještě před ratifikací protokolu o přistoupení Ruska k VTO, Ruskou státní dumou, Radou federace a prezidentem Ruska, ministryně zahraničí o vstupu Ruska do VTO vyjadřuje jako o hotové věci. Naše rozšíření trvalých běžných obchodních vztahů není pro Rusko darem. Jsou to inteligentní strategické investice do jednoho z nejrychleji rostoucích trhů pro americké zboží a služby. Hillary Clintonová, obchod s Ruskem je win-win. Co pak se to stalo, že Británie, USA tak náhle potřebovali vtáhnout Rusko do VTO, ačkoliv budou nuceni Evropanům postoupit část příležitostí k rabování Ruska? Nic zvláštního. Jen se změnila vnitropolitická situace v Rusku. Stalo se, že prezidentem Ruska se navzdory všem snahám Británie a USA stal Vladimír Vladimirovič Putin, který svou makroekonomickou politikou obnovil svrchovanost Ruska, ztracenou ve druhé polovině 80. let, a té se nikdy nevzdá. Rok 2011 byl ve znamení bojové snahy Británie a USA o to, aby Vladimír Vladimirovič Putin vůbec na prezidenta Ruska nekandidoval. Británie a USA vsadili na tehdejšího prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva. Počátek roku 2011 byl plný zpráv o událostech typu 10. února 2011. Michail Gorbačov předpověděl, že se Putin zřekne funkce prezidenta. 21. února 2011. M. Chodorkovský vyjádřil svou prognózu pro volby v roce 2012. Významná část ruského obyvatelstva nepodpoří rozhodnutí současného premiéra Vladimíra Putina, pokud se v nadcházejících volbách rozhodne ucházet o prezidentskou funkci. 24. února 2011. V. Pozner, televizní moderátor. Medveděv se stane prezidentem a Putin může šéfovat Gazpromu. 25. února 2011. Podnikatel Kolesníkov, působící v USA, ve svém prvním televizním rozhovoru na téma Putinova paláce, v rozhovoru pro RTVI, podnikatel tvrdí, že jeho odhalení nejsou přímo spojena s nadcházející prezidentskou kampaní v Rusku v roce 2012. Nicméně Putinův možný návrat do křesla hlavy státu považuje za vážný problém. 3. února 2011 prokremelský politolog Pavlovský nadchl experty, když Medveděvovi předpověděl druhé funkční období. 4. března 2011 Medveděv a Biden hledají práci pro Putina. 9. března 2011 Medveděv zahájil jednání s Bidenem. 9. března 2011 Biden slíbil Medveděvovi VTO. 10. března 2011 Biden dal Putinovi ultimátum: vzdejte se účasti v nadcházejících prezidentských volbách v Rusku. 10. března 2011 Joe Biden uspořádal setkání se zástupci ruské opozice. 15. března 2011 Medveděvovi byl nabídnut program pro restart demokracie. INSOR, získání budoucnosti strategie 2012, koncept. 16. března 2011 Spravoruské, strana Spravedlivé Rusko, podmínili modernizaci druhým volebním obdobím Medveděva. Zástupce vedoucího frakce Spravedlivého Ruska ve státní dumě Gennadij Gudkov uvedl, že naděje na modernizaci země přežije jedině, pokud Dmitrij Medveděv zůstane prezidentem. 4. dubna 2011 jednotné Rusko degradovalo Zatulina na prostého poslance poté, co podpořil premiéra ve sporu tandemu o Libii. 5. dubna 2011 nejbližší spolupracovník Dmitrije Medveděva i Jurgens se vsadil o karton koňaku, že Medveděv zůstane prezidentem. 12. dubna 2011 v jednotném Rusku dali na srozuměnou, že pokud tomu Putin nezabrání, podpoří Medveděva, odhodlaného pokračovat ve druhém volebním období. 12. dubna 2011 Medveděv připustil neschody s Putinem, oznámil změny v zemi a začal hovořit o druhém volebním období. Přátelé, všimáte si, že USA rozhodně vůbec neovlivňují žádné volby v žádné zemi? A pozor, to jsou jenom takové ty mediální výstupy. Což teprve to, co se děje na pozadí, že? Přitom se Medveděv vyjadřoval ve stylu, že předseda vlády, to jest Putin, by neměl kandidovat na prezidentský úřad a dokonce by ani neměl činit prohlášení o podobných záměrech, aniž by Medveděva nepožádal o laskavé svolení. Ale Medveděv Putinovi nedovolí na jeho kandidaturu na prezidenta Ruska ani pomyslet. Ale už v květnu se začalo všechno měnit. Medveděv začal prudce ztrácet podporu svých zámořských hospodářů. Když viděli jeho naprostou neschopnost manažerského rozhodování, byli zdrceni nemilosrdnou skutečností, že ve své horlivosti zavděčit se plánu je Medveděv schopen dovést situaci v Rusku doslova do katastrofy. To mě připomíná Péťu Fialu. Tak například, aby posloužil Británii a USA, Medveděv doslova zničil ruskou výrobu kosmických motorů. Přitom se svými kurátory zapomněli na takovou zanedbatelnou drobnost. V Británii, USA, kosmický průmysl prostě zanikl. Takže lety s posádkou nyní realizují pomocí ruské techniky. A pro ostatní projekty si kupují raketové motory opět od Rusů. Bez ruských motorů by americký vesmírný program jednoduše skončil, protože francouzské a čínské raketové motory z nejrůznějších důvodů požadavky Británie a USA neuspokojují. Američtí kurátoři, kteří takový vývoj v ruské výrobě vesmírných motorů dopustili, byli exemplárně potrestáni. Ruští poskokové si to odskákali také. A už na MAX 2011, Moskevský letecký a kosmický salon, konaném ve dnech 16. až 21. srpna 2011 předseda ruské vlády Vladimír Vladimirovič Putin uvedl, že veškeré problémy spojené s financováním ruského letecko-kosmického odvětví byly vyřešeny a nyní je čeká oživení. Tyto události by vydaly na samostatnou velkou analytickou poznámku. Události kolem výroby ruských raketových motorů byly ještě čerstvé, když Dmitrij Medveděv ve snaze rehabilitovat se v očích svého zámořského hospodáře málem pohřbil další globální aféru Británie USA. Vzhledem k tomu, že Západ nebyl s libyjskou demokracií zrovna dvakrát spokojen, Dmitrij Medveděv před G7 26. až 27. května 2011 v Deauville ve Francii, srazil paty a vyslal svého zvláštního zástupce ke Kadáfímu. Ale jeho neohrabaný pokus zalíbit se měl opačný účinek. Kadáfí pochopil, že ho všichni zradili a že pomoci se od nikoho nedočká a začal sebe a svou vlast sveřepě bránit. Tím zásadně ohrozil celý projekt arabského jara. Pokud by tato operace selhala, Medveděv by byl exemplárně potrestán, aby si to všichni ostatní pohůnci Británie USA navždy zapamatovali. Takže Británie USA museli něco podniknout, aby zabránili kolapsu celé civilizace na planetě Zemi. Nezapomínejme, že Dmitrij Medveděv ve své snaze zavděčit se toho pro kolaps civilizace napáchal opravdu hodně. Za těchto podmínek bylo jedinou možností do čela Ruska jmenovat osoby schopné situaci napravit. A jediným takovým kandidátem byl Británii, USA, nenáviděný Vladimír Vladimirovič Putin. Tudíž právě tak se vyřešila otázka nominace Vladimíra Putina jako kandidáta na prezidenta Ruska a Dmitrij Medveděvovi bylo taktně doporučeno, aby se svými prezidentskými ambicemi odebral kamsi. Nesmíme zapomínat, že Vladimír Putin jako prezident Ruska byl a zůstává pro Británii USA nepřijatelným. A protože skádry mají zásadní těžkosti, jakmile je počáteční hněv na prezidenta Dmitrije Medveděva přešel, začal jej opět zvažovat jako vcelku přijatelný kádr pro realizaci plánů na zničení Ruska. Nominace Vladimíra Vladimiroviče Putina do křesla prezidenta Ruska řešila z hlediska Británie USA najednou hned několik problémů. Uklidňovala ruské vlastence a klamala Vladimíra Putina, aby ve víře v dohodnutou budoucnost svou svědomitou prací přispěli. Stabilizaci situace, čímž by Británie USA získali čas na vypracování plánu na odstranění Vladimíra Vladimiroviče Putina a konečné řešení ruské otázky. V tomto duchu byl zároveň s odsouhlasením prezidentské kandidatury Vladimíru Vladimiroviči Putinu vystřídán americký velvyslanec v Rusku, na jehož místo přišel největší žijící odborník na barevné revoluce na světě MacV. Večer 16. prosince 2011 ministryně hospodářského rozvoje Ruské federace E. Nabiulina a šéf Světové obchodní organizace WTO Pascal Lamy podepsali protokol o přistoupení Ruska k WTO. Podpis protokolu se uskutečnil po volbách poslanců státní dumy Ruska a po prvních bolotných projevech, protesty na Bolotném náměstí, pokus o moskevský Majdan, to je poznámka překladatele, které prokázaly, že vlastenecké síly v Rusku se seskupují a opevňují kolem Vladimíra Vladimiroviče Putina. Proto bylo den ode dne jasnější, že Bolotná revoluce, jejímž úkolem bylo zabránit zvolení Vladimíra Putina prezidentem Ruska, zatknout Vladimíra Putina a odeslat jej do Hágu, provést nelegitimní prodloužení prezidentského mandátu Dmitrije Medveděva, intervence vojsk NATO v Rusku a jeho následné rozčlenění na řadu suvenírních koloniálních států Británie USA, což dnes ilustrativně dokládají jubilejní mince distribuované prostřednictvím Sberbanky Ruska. Jenže Bolotná revoluce nemusí skončit úspěchem a Vladimír Vladimirovič Putin může být zvolen prezidentem Ruska s tou nejširší podporou. V takovém případě by se způsoby rabování, které prováděly Británie USA, proto aby se vyhnuli dělbě o ruské zdroje s Evropou, minuli účinkem. Protože ty se omezovaly pouze na osobnostní faktor řízení. Takové metody byly dokonale efektivní, dokud stát řídil věčně opilý prezident Boris Jelcin. Ale když se prezidentem Ruska stal Vladimír Putin, využíval k obnovení suverenity Ruska týchž metod. Jednou z epizod jeho boje za ruskou suverenitu bylo zrušení Jelcinových dohod o dělbě produkce. Zákon z roku 1995, podle něž ruská naleziště podléhala zahraniční jurisdikci a Rusko mělo nárok na podíl z těžby až po celkovém umoření zahraničních investic, což Rusku přineslo nezbytné prostředky pro oživení ekonomiky. Putinovy úspěchy byly natolik významné, že ať se prezident Dmitrij Medveděv snažil jak chtěl zničit vše, co Vladimír Putin pro suverenitu Ruska udělal, už nedokázal. Británie a USA pochopili, že ve věci rabování Ruska je nutné upustit od soustředění se na osobnostní faktor a řízení státu převést na formální právní základ, který by zaručil kontrolu nad Ruskem a možnost rabovat jeho zdroje bez ohledu na to, kdo povede ruskou státnost. Tady je poznámka k tomu osobnostnímu faktoru. To neznamená, že by se tohoto řídícího mechanismu vzdali úplně. Aby jej bylo možné využívat efektivněji a vystříhat se jemu vlastních nečekaných kolapsů řízení, byl tento mechanismus formalizován v podobě zákona Magnitského. Sluší se poznamenat, že ne všichni američtí elitáři jsou ochotní dělit se o ruské zdroje s jejich evropskými protěžky a proto chtěli zachovat výhradně osobnostní faktor řízení Ruska, který se v minulosti za prezidenta Jelcina dokonale osvědčil a dodnes se jeho efektivita projevuje v případě prezidenta Uzbekistánu i Karimova. O tom, jak se americký prezident Barack Obama a Goldman Sachs Bank snažili prolobovat torpédování tohoto návrhu zákona, se můžete dočíst v článku A Creda Bank of Putin. Ale zase ten amorální Goldman Sachs. Tak zpátky do knihy. Jedině proto vystala akutní potřeba zařadit Rusko mezi členy WTO. Pro Británii USA je rozhodně lepší se o možnost rabovat Rusko s kolegy z WTO rovnoprávně podělit, než jen čekat, až možnost Rusko ožebračovat zanikne na dobro. Sdílení rabování Ruska s evropskými partnery je pro Británii USA o to důležitější, že díky Vladimíru Vladimiroviči Putinovi Evropané do Ruska stejně pronikají a pouhou svou přítomností překáží Británii USA v jeho bezohledném rabování. Evropané navíc vstupují i do výrobní sféry, čímž pomáhají s obnovou Ruska. A pokud se tomu nezamezí, tak velmi pravděpodobně zanedlouho začnou dovážet do Ruska nové technologie. Takže pro Británii USA je lepší Evropany nasměrovat zpět přímému rabování Ruska. Takže bychom si mohli zahrát, si myslím.
Dál se houpá. tady máš úsměv, co děláš ve dveřích, chci jít, chci jít. Tam na začátku byl ten někdo, kdo mě chtěl, a na konci si zbyl, co ještě říct, chci jít. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vymění. Je za pět minut dvanáct, prostě loučení. A jdu v těch kolejích, nad hlavou slunce žár, co z kůže už mě svlík, co víc, co víc. Já mít tak jízdní řád, pro těch mých očí pár, dávno odpovím a dávno vím, co říct. Co dál, co dál, nic už se nezmění, takhle se to říká, prostě loučení. Sotva vyměním za pět minut dvanáct, prostě loučení.
Kam jen s tímhle snem, který vážím moc? Na co mám ho po kapsách, jak den, jak noc. Kam teď se dát po dlouhých kolejích? Měl jsi mi říct, že mám zůstat. Já nešla bych, nešla bych.
Už hrajou son, jak vlak mě odváží, a po mně ani stín. Měl jsi chtít, měl jsi chtít. A tak ti nechávám to prašný nádraží a svýho srdce půl a slova svý dál znít. Co dál, co dál, nic už se nezmění. Takhle se to říká, prostě loučení. Co mám, to mám, to sotva vyměním. Je za pět minut dvanáct, prostě loučení. Za pět minut dvanáct, prostě loučení.
Tak jsme tady opět zpátky. Jo, dobrý. Kontroluju. Jsme tu zpátky. Tady jsem si chtěl připravit jednu písničku. A nevím, jestli se to podaří. No, nevím. Tak co? Tady se to přehrává, nepřehrává. Tak chviličku. Tak. Stopnu. Nevím, že to není celý. To by dobré. Tak se tam to pak pojede. A pojede nám to, když to má jet, a ne? Když to jet nemá. No, uvidíme. Dáme tomu čas. Uvidíme, jak se nám to zrobí. Tak pojďme dál. Je to... Tady na tom prostě je vidět ta banksterská práce lovců lebek. To jsou lovci, co jim tak říkalo, lovci ekonomik, v pravém názvu, to byli pracovníci právě Světového měnového fondu, který úzce spolupracuje pochopitelně s VTO a dalšími, je potřeba říci, kteří se soustředují na to, jak vykrádat různé země, jakými způsoby vykrádat různé země. Například, jak bylo vykradeno Řecko. To je, já už jsem ten příběh tady, myslím, vyprávěl, ale proč si ho nepřipomenu. To je totiž standardní případ toho, jak tyhle ty zrůdy pracují. Řecku pochopitelně stejně jako všem ostatním byl podstrčen nějaký dluh, nějaký ten dloužek. To je taková ta stará finta s lichvou. Lichva se říká, definice lichvy je to, že pokud někdo půjčuje na nepřiměřený úrok, je to lichva. Ale lichva je také to, když to nejde splatit. Čili když to, co se chce navíc, je tak velké, že to splatit nejde. A pokud někdo znáte, a já jsem tady také vysvětloval, jak fungují peníze, že v podstatě peníze se půjčují za úrok, ale ty prostředky na splacení toho úroku v tu dobu, kdy se půjčují ty peníze, ještě neexistují. To znamená, že ve chvíli, kdy půjčujete na úrok, dopouštíte se lichvy, i kdyby ten úrok byl 0,25%, protože půjčujete na 0,25% a 0,25% není čím zaplatit, protože ty peníze prostě neexistují. No a z toho titulu v některých zemích pochopitelně lichva, úrok jako takový, je zakázaný. To znamená, půjčuje se za nulu. Bezúročně. Jsou to zejména arabské země. Vrátím se tedy k tomu, jak to bylo v tom Řecku. Takže oni podstrčili jim úvěr. Řekové si půjčili. Ten úvěr byl splatný v jejich měně, místní měně. To znamená, že ne v eurech, ale v místní měně. A byly nějaké podmínky. Řekové v podstatě se měli... A to vždycky musíte najít, nebo takhle, musíte nanominovat ty správné lidi, vlastizrádce, spíš národozrádce, zrádci národa. To musí být. Tak jako třeba teď máme takovou klasickou vládu, ale byla i ta předchozí, a ona byla i tam ta předchozí. Mně se líbilo, někdo to definoval, že vlastně myslím, že to říkal VK, teď nevím, že Paroubkova vláda byla poslední vláda, která ve svých myslích, krom toho, že se snažili kdeco ukrást, tak ale to byla vláda orientovaná na potřeby lidí. To znamená, že oni věděli, že když tam budou, tak si přijdou k nějakému lizu, ale prostě jejich primárním cílem bylo, že jejich práce musí být zaměřena na lidi. Po pádu Paroubkovy vlády, nebo po skončení vlády Paroubka, prostě už všechny další vlády se staraly jenom o to, jak vládnout proti lidem. A to musíte takové prostředí, jak si mít, abyste mohli si nechat napodepisovat podmínky, které jsou nepřijatelné a vedou zásadně k zotročení té země, k zotročení lidí, nad nimiž ta jejich vláda takto zlomila hůl. No A to bylo v Řecku, čili byli tam lidé, kteří podepsali podmínky toho uvěrování, které jednoznačně vedly k totálnímu úpadku Řeků. Pak se to tady různě pouštělo, jakože ti Řekové, jak měli obrovské důchody a kdesi, cosi. To nechme úplně stranou. To zakrývá vlastně tu podstatu. Protože podstatou je, že když to Řekové chtěli nějakým způsobem řešit a zbavit se takového dluhu, tak prostě přišli ty bankama a Světovým měnovým fondem ovládané ratingové společnosti, což je jedna pakáž, to je prostě jedna banksterská pakáž vedle druhé, a ty změnili rating té země, která si půjčila, čili rating Řecka, změnili z nějakého lepšího na nějaký horší, čímž dali signál a povel věřitelům, že jejich investice je v méně výhodném a prostředí ekonomicky a tudíž je ohrožena více návratnost daných prostředků. A proto je potřeba navýšit úrokové sazby. Řekům byly navýšeny jenom tím, že někdo vyhlásil jiný rating. Ne, že by neplatili, ale protože byly vyhlášeny jiné podmínky uvěrování v průběhu toho dluhu, a to si nemyslete, to jsou všechny dluhy, jsou takhle dělané. I vaše hypotéky jsou takto dělány. Pozor, pozor, jestli má někdo fixaci na 5 let, dobře. Má někdo fixaci na celou dobu své hypotéky? Nemá. I kdyby měl poslední 2 roky, kdyby měl bez fixace, tak v těch posledních 2 letech mu to spočítaj a všechno bude muset zaplatit. To znamená, že fixace jsou jenom, to je taková ta mrkev, na základě které si lidé do té hypotéky skočí. To je marketingový nástroj. Fixace rovná se, po tuto dobu ti garantujeme podmínky, které jsme si domluvili, a ve zbytku té smluvní doby nám to stejně všechno zaplatíš podle aktuálního vývoje od dnešního dne podpisu té hypotéky. Takže to je potřeba si každý uvědomil. Řekové to okusili jako stát, takže změna ratingu rovnala se změna úrokové sazby a pochopitelně ohrožení možnosti splácet. Protože všechno bylo udělané tak, že Řekové se museli vzdát veškerých svých příjmů. Měli privatizovat, pochopitelně si vědělo, do čí rukou budou privatizovat Telekom. Z čeho žije taková země, jako je Řecko? No tak trochu zemědělství, nějaký vývoz těch věcí, co jim tam rostou, a pak turismus. Z čeho asi tak žije státní Telekom? No z toho, že tam jsou turisti a ty telefonují, ne? A tyto zisky všechny měly přejít od státu na soukromé vlastníky, navíc již předem určené. To znamená, neexistovalo, že by nějaký Řek si tam něco privatizoval. To už bylo všechno dopředu dohodnuté. Takže stát se měl zbavit svých příjmů a přitom měl udržet splatnost toho dluhu. Řekové na to reflektovali, pochopitelně byl znova změněn rating, to znamená okamžitě se jim zvýšil dluh. A protože spadli v podstatě do neschopnosti splácet tento dluh, tak jim byla vystavena nová úvěrová smlouva, už splatná ale v euru. Převodový koeficient jejich měny na euro byl absolutně nevýhodný. A to je právě to, co zlomilo Řecku tenkrát vaz. Takhle pracují hošani ze Světového měnového fondu, z takových organizací, jako je Světové fórum, jako je VTO organizace. To není nic jiného než lupičské gengy v těch krásných šatech, v těch krásných naleštěných kárách, kteří si nechávají platit výpalné, kteří se nestydí vydírat kohokoliv jakýmkoliv způsobem, aby ho dostali do otrocké závislosti. To se pochopitelně stalo i tady u nás. Jenom to ještě pořádně není vidět. Proč vláda neřeší, co řešit má? No ona nemůže ani. A než by to přiznali a odstoupili, anebo než by udělali kroky, které oni to nemohou dělat, protože oni tam jsou instalovaní právě proto, aby nechtěli ani nic řešit. Oni nemají ty koule jako Vladimír Putin, který jde a začne vracet ruskou suverenitu proti všem. Ne, oni naopak. Oni pracují intenzivně na tom, aby prodali svůj vlastní národ, aby prodali a nechali vykrást svoji vlast. Svoji vlast. Vždyť Fiala ani nepovažuje Česko za svoji vlast. On se víc cítí Američanem asi, protože tam přeci dostal to vzdělání. Takže takhle pracují ti hoši. No a vidíme, že na příkladu Ruska je to tady krásně všechno popsané. Navíc světová hospodářská krize nikam nezmizela. Hrdě se rozpíná po celé planetě a pro její překonání jsou zapotřebí zdroje. Západ obecně takové zdroje nemá, ale Rusko ano. Jenže na to, aby bylo možné plně opanovat ruské zdroje a na úkor Ruska a ruského lidu překonat krizi, bude zapotřebí vyřešit jeden zejména pro Británii USA nebezpečný problém jménem Putin. Jenže Británie USA nejsou schopny tento problém vyřešit bez pomoci evropských spojenců, které se ovšem současně snaží potlačit. Skutečnost, že Británie USA své evropské partnery přizvali k rabování Ruska na společných základech, vůbec nic neznamená. Jen co Evropa pomůže se zničením Ruska, Británie USA zničí Evropu, evropský islámský kalifát je den ze dne zřetelnější. I kdyby se podařil alespoň jeden z pokusů Británie USA o převrat v Rusku, které už s cílem postavit Dmitrije Medveděva do čela státu proběhly, například 6. května a 12. června 2012, nic by se na plánech Británie USA na přijetí Ruska do WTO nezměnilo, protože osobnostní faktor řízení je v Rusku příliš zranitelný. Lidé by si příště zvolili nového Putina. Takže Británie USA neměly na výběr. Ale Rusku svoboda volby zůstala. Začleněním do WTO se legislativní zotročení Ruska v zásadě nijak nezměnilo. Problém osvobozeneckého boje za svobodu a prosperitu Ruska stojí před ruským lidem i nadále. Ale vítězství Ruska v tomto boji se už jasně rýsuje. Jde o to, že předchozí zpráva Ruska i rabování jeho zdrojů ze strany Británie USA byly vedeny primárně nestrukturovaným způsobem. Nestrukturovaný způsob řízení je velmi účinný a efektivní, protože zůstává skrytý očím nezasvěcených. Lidé, kteří nevědí, jak je bezstrukturní řízení vedeno, se často dopouští dvou chyb. Jedni vnímají poměrně úspěšné a stabilní bezstrukturní řízení jako šťastnou náhodu, chaos. To je vlastní řadovým občanům, kteří ve svém běžném životě nepřichází s řízením do styku. Druzí začínají hledat řídící struktury i tam, kde nejsou. K tomu se uchyluje konspirologie. Zde pramení příčina neúspěchu Henryho Forda jedna v jeho hledání světového židozednářského spiknutí. Ale nestrukturovaná metoda řízení vyžaduje od manažera vysokou profesionalitu. Neschopnost manažera zajistit z jakéhokoliv důvodu nestrukturované řízení vede k přechodu na strukturální způsob a tehdy dochází k obnažení jak řídících struktur, tak cílů řízení před nejširším okruhem lidí. Přechod ke strukturální metodě řízení zvyšuje efektivitu řízení v krátkodobém horizontu, ale z dlouhodobého hlediska vede ke kolapsu řízení jako takového. Nejzajímavější v tomto ohledu je případ amerického zákona Magnitského. Po celá desetiletí se Británie a USA obešly bez jakýchkoliv interních zákonů na to, aby mohli spravovat své loutky po celém světě způsobem, jakým nakládali s bývalým rezidentem Ruské federace Borisem Jelcinem. A dnes nakládají se současným uzbeckým rezidentem Karimovem a řadou dalších. Navíc veškeré vady takového řízení DAF připisoval výhradně loutkám. Nikdy ne jejich zámořským loutkářům. A nyní je přijímán zákon, který Američanům umožňuje na bázi jejich vlastních zákonů soudit úředníky cizích států, což nelze nazvat jinak než jako zásah do vnitřní politiky cizích států. Na takové věci reaguje většina obyvatelstva vždy extrémně negativně. A podobné zasahování je považováno za agresi se všemi důsledky pro agresora. To za prvé. Za druhé, je-li řeč o úřednicích dotčených působností zákona Magnitského, jen málo který z nich je ochoten dobrovolně přijmout roli obětního beránka. Většina z nich bude hledat možnosti, jak tento zákon obejít, jak se dostat z jeho spáru. Takže bude docházet k celosvětově běžné praxi, kdy zákon jakoby je a platí, ale při jeho prosazování vyvstává naléhavá potřeba přijmout další, který by zajistil provádění původního zákona. Navíc zákon Magnitského nemá na státy, do kterých Británie a USA zasahují žádný fatální dopad. Stačí významněji obnovit státní řídící kádry a zákon Magnitského se promění v pouhý list papíru, protože mezi novými kádry se sotva najde idiot, který by zopakoval chyby svých předchůdců, nebo by udělal cokoliv, aby spadal do působnosti tohoto zákona. Totéž platí pro vstup Ruska do VTO. Na to, aby se protokol o vstupu Ruska do VTO stal bezvýznamným kusem papíru, stačí, aby prezident Ruska Vladimír Vladimirovič Putin spustil kádrové výtahy, kádrový růst výhradně podle schopností a kvalifikace, a aby zahájil obnovu řídící sféry výměnou za profesionály z řad lidu. Valery Pjakin, 26. července 2012. No, teď tady máme v přílohách. A znovu Západ a Sovětský svaz, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Příloha číslo 1 tedy. Ve lži není záchrany. Lež je vždycky zlo. Lež vždy slouží k utajení toho, co se podváděný člověk nemá dovědět. Osoba vedená lživou informací jedná tak, že nebrání činnosti, která je namířená proti ní a probíhá na úkor jejich zájmu. V důsledku toho může klamaný člověk zahynout, dojít k úhoně nebo přijít o život, mohou i jeho příbuzní a přátelé. Lež je hojně využívána ve válečnictví. Obvykle proto, aby nepříteli nabídla falešné informace o rozložení vojsk a někdy také proto, jak se velitelé mylně domnívají, aby posílila ducha svých bojovníků. Ale lži je s nadmírou využíváno i k řízení sociálních procesů. Zvláštní odrůdou lží jsou historické mýty. Slouží k oklamání společnosti jako celku, aby společnost nebyla schopna vypracovat a prosazovat politiku, která by odpovídala jejím zájmům a aby usilovně pracovala v zájmu těch, kteří tento mýtus vyvinuli a zavedli. Jeden z nejběžnějších společnosti vnucovaných mýtů je, že Sovětský svaz sice nebyl bez chyby, ale obecně byl v pořádku a funkční a pouze vlastizrádce generální tajemník ústředního výboru KSSS Michail Gorbačov zemi zničil a lidi uvrhl do propasti ztrát a neštěstí. Smyslem tohoto mýtu je zajistit, aby Rusko nemohlo dosáhnout skutečné suverenity a rozkvětu své moci. Vojenská moc je jen nepatrnou částí zmiňované moci. Cílem tohoto mýtu je zajistit, aby Rusko v obrudném procesu zopakovalo všechny chyby, které Sovětský svaz přivedly k rozpadu. Na krach měl Sovětský svaz zaděláno už ve státní ideologii v marxismu. Marxismus je globální projekt určený pro zachování davově elitářské struktury společnosti. Marxismus byl povolán na to, aby omezil závody ve spotřebě, které od začátku epochy rozsáhlé strojírenské výroby ovládly celou planetu. Závody ve spotřebě hrozily a hrozí tím, že zdroje planety budou vyčerpány, planeta se stane neobyvatelnou a lidstvo zahyne. Právě kvůli omezení nekontrolované spotřeby zdrojů davem a udržení vlastní nadvlády nad světem globalisté potřebovali marxismus. V tomto smyslu je třeba chápat, že velkou říjnovou socialistickou revoluci učinil nevyhnutelnou objektivní globální historický proces. Ovšem k dosažení svých subjektivních cílů globalisté využili objektivních okolností. To je také vysvětlení, proč byly všechny revoluční strany v Rusku řízeny a financovány ze zahraničí. Realizaci marxistického projektu na planetě Zemi zásadně uškodil Stalin. Pod jehož vedením v Sovětském svazu začalo budování skutečného socialismu a skutečného komunismu. Socialismus a komunismus daleko lépe než marxismus vyřešili problém obezřetného využívání zdrojů planety. Tyto zdroje byly využívány ve prospěch všech lidí, nejen hrstky vyvolených. Stalinské budování socialismu a komunismu hrozilo tím, že dle historických měřítek v nejkratším možném čase zaniknou davově elitářské společnosti a s nimi zanikne možnost, aby hrstka parazitů žila na úkor celé populace země. 15. června 1996 agentura Reuters s odkazem na zprávu OSN oznámila, že 1,6 miliardy lidí na Zemi žije hůře než před 10 lety. 358 rodin, klanů, dolarových miliardářů má příjmy přesahující 45% celkového příjmu veškeré pozemské populace, čítající více než 5,5 miliardy lidí. Ve stejné zprávě se dále uvádí, že se ani OSN, ani vládám jednotlivých zemí nedaří zastavit polarizaci obyvatelstva podle příjmů, a to jak mezi zeměmi, bohatými a chudými, tak v rámci samotných států. Toto je výsledek globálního tlaku finančně otrokářské lichvářské rasové doktríny Deuteronomium Izaiáš. Stalinovo budování socialismu a komunismu bylo nebezpečím zejména vládnoucímu stavu těchto 358 rodin světa. Právě oni přijali opatření k odstranění Stalina a přesměrování vývoje Sovětského svazu tak, aby neohrožoval světovou nadvládu globalistů. Se zrazováním zájmu národů Sovětského svazu začalo stranické vedení KSSS hned po Stalinově smrti. Účelem této zrady bylo navrácení Sovětského svazu do lůna marxismu. K tomu bylo nutné společnost destalinizovat a vychovat generaci lidí, kteří neuvidí rozdíl mezi komunismem, marxismem a bolševismem. Na to, aby se to podařilo, byl zapotřebí čas. A ten zahnívající Západ neměl. Zrada vedení ústředního výboru KSSS měla zajistit stabilitu Západu, zatímco marxisto-trockisté budou zaměstnání úkoly uvedenými výše. Viz analytická poznámka Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Abychom pochopili, jak to probíhalo, třeba na příkladu soutěže mezi Sovětským svazem a USA o dobytí měsíce, nabízíme vám článek A.I. Popova Závod o měsíc, soutěž dvou systémů nebo prodej měsíce Američanům. Ke studiu této otázky se Popov dostal, když se jednou zamyslel. Dalo by se říci, že motor je srdcem rakety, a to neledajakým. Má dlouhý život, umožňující transplantaci dalšímu klientovi, když je ten předchozí již po smrti. Z toho hlediska je zajímavé popřemýšlet nad osudem motoru Formule 1. 5 takových supervýkonných motorů umístěných na prvním stupni, aha, tak to není Formule 1, ale je to F1. 5 takových supervýkonných motorů umístěných na prvním stupni zajistilo podle vyjádření NASA start 3 tisíc tunové rakety Saturn V. Ale kam se tyto supervýkonné motory poděly a proč už se v nových výkonných amerických raketách nepoužívají domácí motory F1 ze Saturnu 5, ale dovozové ze sovětské rakety Energia? Přece pokud se motory F1 neprezentovaly jen na výstavách, ale také pracovaly, potom americké motory předčily ty sovětské nejméně o 20 let. Takže podle logiky pokroku by NASA měla v současnosti disponovat motory nápadně pokročilejšími, než jsou RD-180. Jenže Američané z nějakého důvodu nakupují ruské RD-180. To se pak nabízí otázka, zdali raketa Saturn V a ty motory F1, které jediné ji dokázaly pohánět, skutečně existovaly. A to se napsalo tady v tom článku A.I. Popov, Američané na měsíci, zásadní průlom nebo vesmírný podvod. Vyšlo to v roce Moskva VČ 2009, strana 296, kapitola 1. Raketa, testy se nezdařily, můžeme letět na měsíc. Tak máme tady závod o měsíc, soutěž dvou systémů nebo prodej měsíce Američanům. A to si přečteme po písničce. Já jsem tady jednu připravil, ale přiznám se, že se mi nějak nedaří. No a tak když už jsme v takové té veselé náladě, co kdybychom si pustili, já to zkusím, jestli to pojede, jo? Jo, jede, dobrý, super.
Hej, počúvaj můj song, ty pičo, česká nerytmická. Najdi svoj rytmus, tak ako ho mal praotec Slovák, keď nad Tatrou si holou blízkal svoju riť a borový mu zavánil háj. Jaj! Vybagrujte Čechy, Slovensko chce more.
More?
Dík more! Ja som drevo sú struhár, sadám na konár, robím to, čo spievam, hoci kam a hoci kedy. Som drevo sú struhár a sadám na konár. Prečo robím vtedy, keď nie sú moja dreva ready? Stal som iba drevo.
Stal som iba drevo, možná kočka jednou poznám tebo.
Nevedel som, čo je svet.
Nevedel som, čo je svet, teraz už nie je cesty späť.
Stal som iba drevo.
Stal som iba drevo, možná kočka jednou poznám tebo.
Môžeš mi ho závidieť.
Si ping-pong, fotbal a squash. V modrých teplácích si sportsmen a boš. V partě seš kápo a respekt seš mít. Na ženy puky, pak příkladem všem můžeš hrdě žít. Můj sexy dance je hustý jak svín. King of the disco, tak se kočko kolem mýho těla ví.
Jsi najtrader silný a fit. Zahraná dvojka jako Michael a Kit.
Teplákova, supra, a gule, ty jsi dupra. Teplákova, supra, a gule, ty jsi dupra.
Teplácík já, kráčí z hrdě dál. Nikam ti může zvlášť, výborní ti zvíde.
Znám jedno místo, tam teplák hůrá. Je to dost blízko, Ústecký kraj. Tam všichni lidé staré moudrost znají. Ti, co je nosí, tak se jednoduše daleko líp mají. Žij svou šanci a přidej se k nám. Do roka a do dne všichni je mají přísahám. Buď další z borců, co tepláky mají. Všichni lidi, co na tebe předtím sami, pak na tebe dají.
Přijdu do prava, teplákova, šupra, gule, přijdu do prava.
Teplákých já, kráčím hrdě dál, nikam tím hudře stát, být mojí živěl.
Pojď sem kočko, já jsem king, u nás čekáš trochu sting, pojď sem ke mně, vokaž se mě, baby. Ty víš, jak umím hrát, já jsem dobrý kamarád, roztoč koule u každý čuť, já mám tě rád.
Yeah. Tepláky,
tepláková souprava, gule, dej si doprava. Tepláková souprava, gule, dej si doprava. Tepláková souprava,
gule, dej si
Doufám, že jste to poznali, Nightwork. To je už zaniklá kapela, skupina, jak chcete. Noční práce v překladu. To protože asi se chtěli pobavit, ani netušili, že z nějaké takové té klubové, možná trochu z headsu vzniklé, partičky, která začala hrát nějaké takové i hambaté písničky textově, tak vznikne dokonce na Slavíku dostali cenu Skoka na roku kapela, tak to jenom jsem si je připomněl, že existovali. Viděl jsem totiž skvělý film, doporučuji, pokud se chcete podívat na český pěkný film, doporučuji s Jakubem Prachařem, který pochopitelně v té kapele také zpívá. I Vojtadyk tam si zahrál. Přes prsty se to jmenuje. Stáhněte si to, je to na Uložto, můžete si to stáhnout i zdarma úplně. Český pěkný film o plážovém volejbalu a o těch věcech okolo. Myslím si, že až do konce vlastně nevíte, jak ten film dopadne. To mi to pěkné, že to má takový ten pěkný spát. A je to inteligentně natočený, byť jsou tam některé scény takové choulostivé. Ale není to vulgární. Je to pěkně udělaná záležitost. Dobrý film. No a kdybyste se chtěli ještě také hodně pobavit, tak si můžete si sehnat film Lovení. Tam je Jakub Prachař v jedné z hlavních rolí a také se pěkně pobavíte. Zajímavý herci, zajímavý námět, zajímavá témata, pěkné hlášky, takové dva pěkné české filmy, řekl bych. Obojí je česká produkce. Tak to je jenom taková malá vsuvka, aby jsme se trochu pobavili, aby jsme měli lepší náladu z těch smutných věcí, které si tady říkáme nebo si je tady čteme, protože na smutek je času vždycky dost. Vezměte si, čím naši předkové pomlčka my jsme byli v těch tělech přeci našich předků. Čím jsme si museli projít? Co jsme všechno museli zažít? Jaké války, jaké hladomory, jaká až kataklizmatické období jsme museli zpracovat, nějak zase se zvednout a jít dál. Zažili jsme to obrovské množství, zažili jsme toho moc a to, čemu teď čelíme, je prostě jenom srážka z hloupostí okolí a nadměrná tolerance toho, že tady své aktivisty temní opravdu zpracovali velmi dobře. To, co vidíme okolo, je produktem tupounů, biorobotů a temňákama ovládnutých lidí, kteří už nejsou většinou lidmi, už jsou to pouhé nástroje vůči tomu zbytku lidí, určité minoritě, která ještě lidmi zůstala. Nebojte, není to úplně všechno ztraceno, chce to jenom přečkat ten průběh a být aktivní v tom postoji, který k tomu zaujímáme, ale nedělat si z toho nějakou velkou hlavu až přes příliš, protože říkám, nikdy není tak špatně, aby mohlo být ještě hůř. Podívejte se trošku zpátky, čím vším jsme si prošli v rolích a v tělech našich předků. Tak o autorovi. Alexandr Ivanovič Popov, narozen v roce 1943, žije v Moskvě. V roce 1966 absolvoval na fakultě experimentální a teoretické fyziky Moskevského technicko-fyzikálního institutu MIFI. Pracoval ve speciálních projekčních kancelářích, ale větší část života odpracoval v MIFI. Pracoval v současné době, je to veterán MIFI, kde roku 1973 obhájil svou disertační práci na téma výzkum interakce optického záření s aktivním prostředím plynových optických kvantových generátorů. A v roce, všimněte si, kvantových generátorů. A v roce 1984 obhájil doktorskou práci na téma laserová absorpční analýza molekulárních plynů. Je to autor zhruba 100 vědeckých prací, včetně vynálezů. Po začátku perestrojky byl kvůli rapidnímu snížení a následnému úplnému ukončení financování nucen postupně přerušit vědeckou práci. V současnosti pracuje jako učitel fyziky ve škole. No, krásný příklad toho, jak velký kádr zůstává ladem. Ale dobré je, že aspoň stihl udělat to, co udělal. Úvod. V letech 1969 až 72 USA šestkrát ohlásili přistání svých astronautů na měsíci. Už jsem se tomu podivoval, že? Tady při tom čtení. Politické vedení Sovětského svazu uznalo vítězství USA v závodě o měsíc a nepodniklo žádné zjevné pokusy o revanš. Nad tím jsem se já osobně velice, velice, velice zamýšlel, a to i nahlas. Ale dneska už vidím proč. Následně stovky badatelů prostudovali měsíční důkazy z NASA a dospěli k závěru, že Američané své lety na měsíc zinscenovali. V knize teď tady mám nějaké ty odkazy. V knize v kapitole 21 autor tohoto článku uvedl, že Američané dokázali oklamat sovětské vedení. To bylo chybné tvrzení. Fakta svědčí o tom, že pravdu měli autoři, kteří tvrdili, že inscenace proběhla za spolupráce Sovětského svazu, za tučnou odměnu pochopitelně. V takovém případě už názor, že kdyby to tak nebylo, naši by to hned zveřejnili, nedává žádný smysl. Takové vyzrazení by uškodilo i těm, kteří napomáhali. Náš článek se zaobírá právě touto verzí vývoje událostí. V první polovině 60. let bylo dobývání kosmu Sovětským svazem vedeno pod jasným heslem být první. Jenže později začala politika Sovětského svazu a sovětského vedení nabírat dvojí tvář, zejména ve všem, co se týkalo pilotovaného letu na orbitální dráhu měsíce a přistání člověka na něm. Nástupce S.P. Koroljova, akademik V.P. Mišin, napsal: velmi často jsem tázán, jak by se vyvíjela naše vesmírná technologie, kdyby byl Koroljov naživu. Myslím, že ani on se svou autoritou by nedokázal odolat procesům, které ovládly všechny oblasti naší společnosti. I pro něj by bylo obtížné pracovat bez vědomí podpory našich nejvyšších šéfů raketových a kosmických technologií, kteří už za života Sergeje Pavloviče prováděli těžko pochopitelnou politiku. Je tady Brežněv s Nixonem, pochopitelně tady fotografie. Zkusme se pokusit pochopit tuto nepochopitelnou politiku. Pro nás to bude snažší, protože už čas stačil na shromáždění dostatek faktů k zamyšlení. Tato otázka má význam jak pro pochopení ruské moderní politiky v oblasti kosmického výzkumu, tak i mimo ni. Krok za krokem probádáme příběh ústupu Sovětského svazu v soutěži o měsíc. Za prvé, USA. Vítězství jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na svědomí poražený zahyne. Sovětský svaz, pojďme žít v přátelství. 12. dubna 1961 se uskutečnil let Jurije Gagarina. Po Sputniku to byla druhá obrovská rána pro prestiž USA. V reakci na to prezident Kennedy 25. května 1961 oznámil, že ke konci 60. let USA provedou výsadek člověka na měsíci. Za tímto účelem byl pod vedením NASA spuštěn zvláštní program Apollo. To nebyla obyčejná výzva soupeři, byla to reálná výzva k válce na život a na smrt. By šlo o zničení nikoli vojenské, ale politické. Na výsledek to nemělo žádný vliv. Poraženému státu bylo souzeno zaniknout, což Sovětský svaz nakonec také potkalo. Chceme-li vyhrát bitvu, která se mezi oběma systémy rozpoutala po celém světě, pokud chceme vyhrát bitvu o rozum lidí, potom nemůžeme Sovětskému svazu dovolit zaujmout vedoucí postavení ve vesmíru. Zapřísahali jsme se, že na měsíci neuvidíme vlajku našeho agresivního nepřítele, ale prapor svobody a míru. Pronesl tehdy prezident J.F. Kennedy. Souboj o měsíc byl válkou. Na poraženého čekal zánik a prokletí. Byl to souboj dvou mocenských systémů, v němž jsou Američané povinni vyhrát. Libovolnými prostředky, napsal New York Times. Americký prezident John F. Kennedy vyhlašuje zahájení programu přistání člověka na měsíci 25. května 61. Encyklopedie kosmonautika M. Avanta 2004/112. Souzněl s ním i americký ministr obrany R. McNamara, když pronesl: každému účastníkovi programu budeme vštěpovat, že omezování financí při jeho plnění je zločin proti národu. Konat je nutné bez ohledu na takovou drobnost, jakou je svědomí. Na prezidentovu otázku, jak na takový program zareagují Rusové, nečekaně odpověděl jeho bratr Robert tvrzením, že o Rusy se postará. Prý má nějaké nápady a něco rozpracovaného. Co jiného měly znamenat výzvy jakýmikoliv prostředky? Bez ohledu na svědomí. Než ochotu uchylit se k přímému podvodu? Co mínil R. Kennedy, že Robert Kennedy, slovy, že o Rusy se postará? Desítky tisíc sovětských lidí, kteří vytvářeli kosmickou technologii a dělali vše, co bylo v jejich silách, aby Američany předběhli, o těchto nuancích nevěděli. Ukázalo se však, že ve stejnou dobu se mezi vládnoucí elitou Sovětského svazu urodila myšlenka, že by nebylo špatné se s Američany skamarádit. V zájmu toho se i měsíc dá zobchodovat. Samozřejmě se slabým soupeřem Američané vyjednávat nebudou. Američanům bude zapotřebí ukázat, že letání kolem měsíce v pilotovaném modulu a následný výsadek na něm jsou úkoly pro Sovětský svaz reálně řešitelné. Ale předvádět se mělo jen odhodlání bez dotažení programu do logického konce. Protože pilotovaným obletem měsíce, následovaným výsadkem sovětského kosmonauta na něm, bychom uštědřili tváři Ameriky takový políček, že by bylo rázem po obchodech. Vyhrajeme-li na měsíci, co pak budeme prodávat? Dokud se pracovalo na zvládání technických obtíží, byly práce v rámci závodu o měsíc podporovány a financovány. Jakmile však byly hlavní obtíže zvládnuty a začal se rýsovat úspěch, práce začaly být bržděny, i přesto, že ty největší finanční náklady už byly vynaloženy. Za druhé, technické úrovně stran před začátkem závodu o měsíc. Sovětský svaz vede. průzkumy měsíce zahájily automatické sondy. A ve všech nejdůležitějších etapách této fáze Sovětský svaz vždy přestihl USA. Sovětský svaz jako první zasáhl svou raketou měsíc. To byla Luna 2, 12. září 1959. O měsíc později Luna 3 obletěla měsíc. Vyfotografovala jeho odvrácenou stranu, kterou do té doby žádný pozemšťan neviděl, a přenesla fotografie televizním signálem. To bylo 4. října 1959. 18. července 1965 odeslala automatická meziplanetární stanice, dále AMS, Zond 3, dále v textu česky sonda, na Zemi 25 fotografií odvrácené strany měsíce, tentokrát ve velmi vysoké kvalitě. To byla Američanům odvrácená strana měsíce, stále ještě nedostupná. 3. února 1966 provedla Luna 9 vůbec první měkké přistání na měsíci a po 3 dny odesílala snímky lunárního povrchu. 31. března 1966 se Luna 10 stala první umělou družicí měsíce. V roce 1970 se uskutečnila první automatizovaná dodávka měsíční horniny na Zemi, Luna 16. A po měsíci se projelo první samohybné automatické lunární vozidlo Lunochod 1. Za třetí, kamarádit se začneme hned od začátku závodu, rok 1967. Aktéři se během závodu na spolupráci nedohadují a technická tajemství si vzájemně nezdílí. Během závodu se závodí, jenže toto byl neobvyklý závod. Pohledněme hned na první řádek dodatku 1, který vyjmenovává dohody uzavřené mezi Sovětským svazem a USA za vlády generálního tajemníka Leonida Iljiče Brežněva v rámci tzv. Politiky uvolňování. Leden 1967 byl zahájen sovětsko-americký vesmírný experiment Soyuz Apollo. Přišel po mnohaletých kontaktech našich předních akademiků, nejprve A.A. Blagonarajevova a poté M.V. Keldyše s příslušnými americkými kruhy. Pro západní nálady mnoha našich tehdejších akademiků byly veřejným tajemstvím. Ale čemu byste se chtěli divit, když tehdejší ředitel Ústavu pro kosmický výzkum Akademie věd SSR R.Z. Sagdějev je už 20 let občanem USA a je jedním z předních odborníků NASA. Ale je jasné a i to, že ani jeden z uvedených akademiků by za sovětských dob nemohl komunikovat s Američany bez svolení nejvyššího vedení strany. Takže zatímco pro naše odborníky horečka závodu o měsíc stoupala, Američané dostali od politbyra na srozuměnou. Nebojte se. V dlouhodobém horizontu pro nás hlavní věcí není soutěž, ale spolupráce s vámi. A to nebyla prázdná slova. Novinář G.V. Smirnov vyprávěl. V roce 1967 jsem pracoval v redakci Techniky mládeži. Když jeden z kolegů přinesl zvláštní číslo amerického časopisu Mechanics Illustrated, potvrdilo se v něm, že úspěchy Sovětského svazu ve vesmíru jsou blafy. Když časopis uviděl šefredaktor Vasilij Dmitrievič Zacharčenko, zajásal. Mládeži, řekl, věnujeme celé číslo odhalení jejich odhalení. Vzal časopis a odjel na UV KSSS. Vrátil se po 3 hodinách zdeptaný lhostejný. Řekli mi, že to není smysluplné. Byl jsem šokován. UVKSSS sám odmítl příležitost směle a efektivně Američany využít. Na 4. Oblet měsíce zrušit. To bylo rok 1968 až 70. Politbyro zprvu odkládá a následně na dobro ruší připravený let sovětských kosmonautů na oběžnou dráhu kolem měsíce. Světově proslulé vesmírné lodě Soyuz byly vytvořeny speciálně pro úkol pilotovaného letu na oběžnou dráhu měsíce. Bezpilotní verzi nesly označení 7LK1 sonda. Aby bylo dosaženo jejich perfektního vyladění, uskutečnili sovětští odborníci za 4 roky mezi roky 67 až 70 14 startů sond s konečným cílem jejich úspěšného návratu na Zemi. Zatímco sovětští odborníci postupovali se svými sondami krok za krokem, Američané se rozhodli ukázat světu, že párat se s takovými maličkostmi, jako byly testy automatického provozu lunárních lodí, nemají zapotřebí. A to navzdory skutečnosti, že větší polovinu jejich programu automatického výzkumu měsíce mnohonásobně jednoduššími aparáty vyplnila hlášení o nehodách. Lecos se podařilo dohnat sebevědomým vystupováním. Nicméně USA neměli nic, co by připomínalo sovětské sondy nebo sojuzy, a nemají to dodnes. 4. dubna 68 Američané neuspěli se zkouškou své měsíční rakety, ale 19 dní na to oznámili, že 21. prosince téhož roku jejich pilotovaná kosmická loď Apollo 8 obletí měsíc. Mnozí z našich odborníků nevěřili, že by USA byly na takový let připraveny. Seznamme se s názorem generála N.P. Kamanina. Připomínáme, že v oněch letech generál Kamanin zastával pozici vedoucího výcvikového střediska kosmonautů a současně byl zástupcem vrchního velitele vzdušných sil pro problematiku vesmíru. V té době byla všechna raketová odpaliště a s nimi spojená infrastruktura ve správě a v podřízenosti armádě, v první řadě vzdušným silám. Z toho vyplývá, že N.P. Kamanin byl dokonale informován ohledně hlavních cílů všech sovětských raketových programů, jakož o každém i méně významném startu každé rakety. Proto jsou jeho deníky důležitým a spolehlivým zdrojem informací z oblasti faktické části sovětského lunárního programu. 13. a 14. listopadu 68 si N.P. Kamanin napsal do svého deníku: musíme pokračovat v realizaci našeho vlastního plánu letů, nesmíme jej přizpůsobovat americkým trikům. Všechny jsem upozornil, že pilotovaný let kolem měsíce připravujeme na leden 69 a pokud se Američanům mise Apollo 8 povede, odložíme náš let na duben. A pak se po celém světě roznesla zpráva, že Apollo 8 dosáhlo měsíce a vykonalo kolem něj 10 obletů. No jo, no, máme co dohánět. Tak uvažoval nejen N.P. Kamanin. Zde jsou slova A.A. Leonova. V roce 68 byl jmenován do posádky, která měla obletět měsíc. Měli jsme uskutečnit pilotovaný oblet měsíce i poté, co Frank Borman obletl měsíc. Program přistání na měsíci zrušen nebyl. Před přistáním budeme stejně muset uskutečnit oblet. Loď máme. Dovolte nám letět. Odpověď z UV ne. Tady je potom tabulka těch letů, to si asi necháme. Prý je nutné uskutečnit ještě několik dalších bezpilotních letů k měsíci. Co se dalo dělat? V roce 69 a v roce 70 naši specialisté uskutečnili další dva úspěšné oblety okolo měsíce sondami 7 a 8. Teď už bylo možné poslat k měsíci i kosmonauty. A tehdy politbyro oblet měsíce zrušilo na dobro. 4. října 1957 Sovětský svaz vypustil první Sputnik. Ale Američané neřekli, jsme rozrušeni. A tak náš Sputnik vypouštět nebudeme. Jejich satelit letěl 31. ledna 1958. Dne 12. dubna 61 letěl Gagarin. A teprve 20. února 62 Američané dokázali vykonat svůj první orbitální let. Takže Američané se dohánět vůbec nestyděli. Pokusme se tedy pochopit, proč se politbyro chovalo jinak. Podívejme se ještě jednou na tabulku 1 řádek 9. Sonda 6 obletla kolem měsíce, úspěšně sestupuje do zemské atmosféry, přibližuje se k oblasti přistání, ale v posledním okamžiku jí selhaly padáky. A další žlutý řádek sděluje, že Apollo 8 úspěšně obletělo měsíc. To už si sovětští vůdci mohli odpustit všechny tyto sondy. Ale nic takového se nestalo. V dalších 6 měsících odstartují 3 sondy. Jedna za druhou a všechny selžou. A Američanům se urodila nová žlutá senzační zpráva. Apollo 11 vysadilo na měsíci astronauty. Zdálo by se, že politbyro nyní už lety sond zastaví, jenže zase to dopadlo jinak. Odborníci na sondy dostali další rok a 3 měsíce, během nichž realizují 2 zcela úspěšné lety. Vidím dobře? Máme 32. Od letu Apollo 8 uplynuly téměř 2 roky a teď už je vše připraveno na oblet měsíce sovětskými kosmonauty. Ani peněz na to není potřeba moc, protože hlavní výdaje už padly na neúspěchy a na jejich nápravu. A co dělá politbyro? Že by s mírou nevolí vydalo souhlas? Nic takového. Program obletu měsíce jednoduše zavírá. 2 kosmické lodě, plně vybavené pro pilotovaný oblet měsíce, zůstaly na Zemi. Peníze vynaložené na celý program sond a na tyto 2 hotové kosmické lodě přišly jednoduše vniveč. Přijde vám to absurdní? Záleží na tom, jak se na to budete dívat. Tak pojďme, je to 33, pojďme si zahrát. Poslal mi Jarda tady písničku, jestli si ji chceme zahrát. No tak si Jardu zahrajeme, tak pojďme.
Je nás pár, jsme generací poslední dem, ohladu zimou schoulení čtem, o sobě pravdu leda z úmrtních oznámení. Zrození má kdo o původu tušení. Já si vizi budoucnosti vesmírem promítám. Ticho odpověď mi dá, vím o mnou, vím o mnou.
Bergre, já mám pocit, že jsem mrtvej.
Lode!
Jestli mě nevidíte, pak můžu dělat zázraky.
Lode!
Jestli je něco na této zemi, co bych tak chtěl, pak je to dělat zázraky.
Yeah.
tak jestli jsem neměl depku, tak teď určitě dostanu. Tu písničku znám, myslím, jako určitě melodicky, nebo tu melodii znám. Možná ten originál zní takhle, já nevím. Já znám jenom ten refrén, který se takhle jako stupňovitě odvíjí. Ani nesouhlasím s tím výrokem, že se dozvídáme pravdu z těch úmrtních listů, protože dneska se lže i na ty úmrtní listy. Protože buď ten člověk je zatajeno, že zemřel na následky očkování, nebo se připisuje, že zemřel na covid, přitom umřel třeba úplně na něco jiného. Takže už ani ty úmrtní listy nejsou pravda. Tak jsme se trošku jakoby posunuli o vyšší level. Jardo, dík, jako... no, dobře, pojďme zpátky ke kosmonautice. Vraťme se k první žluté řádce. Apollo 8 obletilo měsíc. I kdyby měli sovětští vůdci k dispozici nějaké jiné údaje o tomto letu, stejně by nebylo Američany čím usvědčit. Jistě ne anonymními informacemi od anonymních zdrojů. Jen by se jim vysmáli. K tomu byla potřeba vlastní kosmická loď, schopná obletět měsíc. Ta už by rozhodně nenechala oblast amerického výsadku bez kontroly. A tak startují jedna po druhé sondy 7A, 7B, 7C, ale všechny byly neúspěšné. Uzral druhý žlutý řádek. Apollo 11 přistálo na měsíci a zase to nemáme čím zkontrolovat. Jak by se teď hodila kosmická loď, schopná s posádkou obkroužit měsíc a lidským okem prohlédnout místa ohlášených přistání. Ale lety sond pokračují a konečně přichází na prostý úspěch. Sond 7 a 8. Pro odborníky to byl začátek veliké cesty, ale pro politbyro konec. Trumf v podobě připravené kosmické lodi máme. Můžete vyjednávat. Takže pánové Američané, své schopnosti k obletu a kontrole měsíce jsme vám předvedli. Ale zatím se nikam letět nechystáme, takže vy si můžete pokračovat ve svých letech. Ale jak sami dobře víte, to nejkrásnější na dluzích jsou jejich splátky. Byla to přímá diverze? Proč měly sovětské rakety s měsícem takovou smůlu? Autor si nepřál, aby čtenář nebyl dojmu, že vztahy mezi politbyrem a nejvyššími americkými orgány byly nějak zvlášť přátelské. Jistě obchod běžel, ale byl to obchod mezi geopolitickými rivaly, vyjednávání mezi soupeřícími politiky, ve kterých každá strana hledala slabé stránky té druhé. Nicméně máme k dispozici poznatky, že vůči vypouštění našich raket byla podnikána velmi aktivní protiopatření. Připomeňme si příběh veterána, raketového specialisty NV Lebeděva, příloha 2. Američané nám vyhlásili elektronickou válku. Byla proti nám nasazena výkonná jednotka pro elektronický dohled, která se nacházela, pokud mi paměť slouží, v Mazan Daránu, Irán, poblíž města Bezšaháru. Jednou věcí by bylo sledování startů. Naši také sledovali americké testy, ale zásah do letu rakety, to už je jiná. Systém neměl čas ani odstartovat, když na něj dopadl to krušení od jednoduchého rušení povelů až po jejich zkreslování. Tak se v letě 1964 při osmém startu raketa 8K81 UR-200 začala odchylovat od kurzu. Museli jsme vypnout hlavní palubní telemetrickou jednotku a přejít na záložní. Naši konstruktéři vědomi si mravů Junkerů zavedli automatickou detekci elektronického rušení palubních systémů testovaných raket. Přeskakování kmitočtu v případech zjištění takového zásahu a kromě hlavní telemetrické jednotky instalovali dvě a někdy i tři záložní. Rakety Proton UR-500 byly hlavním tahounem pro vypouštění automatických lodí, sond. Tytéž rakety také měly dopravit sovětské kosmonauty na palubě 7LK-1 Soyuz k obletu měsíce. byly určeny k dopravě těžkých sovětských AMS na měsíc s lunochody a zařízeními pro sběr měsíční horniny a její dopravu na Zemi. N.P. Kamanin jim říkal měsíční pumpy. Při práci na článku se jeho autor zeptal N.V. Lebeděva. Je raketa Proton spolehlivá? Odpověď zněla. Proton je velmi spolehlivá raketa. Byl jsem nejen pozorovatelem, ale i odpovědným účastníkem 7 až 8 startů Protonů. První start byl perfektní. Další dva byly neúspěšné, protože se konstruktoři pokusili zavést vylepšení, která se neosvědčila. Těchto vylepšení jsme se samozřejmě museli vzdát. Poté už všechny další starty proběhly zase perfektně. Obdobný názor vyjádřil i kosmonaut A.A. Leonov, když pronesl. Jako nosič posloužila osvědčená raketa Proton. Je třeba poznamenat, že autor je obezřetný k využívání kosmonautů, co by odborníků na záležitosti spojené se soutěží o měsíc. A to nejen co se týká rakety, na které měli obletět měsíc. Jenže spolehlivost rakety pro ně byla otázkou života a smrti. A tak její vývoj sledovali na nejvýš pozorně. Ale nyní se podívejme na statistiku spolehlivosti protonů v rámci jejich účasti na lunárním programu. Znovu se podívejme na tabulku 1. Ze 14 startů sond a jim příbuzných přístrojů Kosmos 146 a 154 v letech 67 až 70 jich 9 selhalo kvůli chybě protonů. Nyní se podívejme na statistiku startů sovětských lunochodů a měsíčních pump, taktéž realizovaných protony. Když se podíváte na známý seznam měsíčních AMS, mohlo by se zdát, že měsíční pumpa Luna 15 měla pouze jediného předchůdce, neočíslovanou AMS Luna, odpálenou měsíc před Lunou 15 14. června 69. Kvůli poruše nosné rakety tato Luna nevystoupala ani na oběžnou dráhu Země a zřítila se do oceánu. Bohužel, seznam poskytuje neúplný a v podstatě zkreslený obraz úsilí vynaloženého našimi specialisty na získání měsíční horniny. Neočíslovaná Luna ze 14. června nebyla prvním, ale už 7. pokusem. Problémy pokračují. Dnes během startu rakety U500K nesoucí stanici E85 došlo k dalšímu 7. selhání letu lunárního automatu. Zapsal si N.P. Kamanin 14. června 69. Jak se mohlo stát, že ta spolehlivá raketa zmařila vypuštění sond 9krát a lun 7krát? Samozřejmě, že i spolehlivá raketa může někdy selhat, ale jistě ne 16krát z 21 startů. Což pak by bylo možné označit takovou raketu za spolehlivou? Buď to se, aniž by o sobě věděli, N.V. Lebeděv a A.A. Leonov spikli a šířili bludy, nebo jakmile si to protony zamířili na měsíc, zapůsobila na ně jakási nečistá síla, anebo prostě něčí zákeřný záměr. Že takové podezření není jen plodem fantazie autora článku, dokazuje následující příběh. Jak na to vzpomíná A.A. Leonov? Nosičem byla osvědčená raketa Proton. Přesto několik startů skončilo neúspěchem. Nejsmutnější byla nehoda, kdy se do palivového systému rakety dostala záslepka z úplně jiného motoru a úplně jiné dílny. To byla přímá diverze. Příslušní montážníci se přiznali. Montér předvedl, jak tam montoval záslepku. Náhle mu někdo nepozorovaně podstrčil záslepku jinou. Přimontovali, byť měla jiný průměr. Kdo šel na ruku Američanům a podstrčil mu špatnou záslepku? Samotná raketa za to nemohla. Stačilo zavést řádnou kontrolu. A tady máme případ z roku 69. Přišel únor, už to byl měsíc, co Američané údajně obletěli měsíc, Apollo 8. Útok lodí Apollo pokračoval na plné obrátky. Další na řadě byly Apollo 9, březen, Apollo 10, květen, a konečně Apollo 11 červenec s ohlášeným prvním výsadkem na měsíci. A na Tjura Tamu, předměstí Bajkonuru, lunární protony pokračují v řadě svých nepříjemných překvapení. Pokračujeme ve čtení deníku N.P. Kamanina ze dne 4. února 1969. Na 1.80. rampě proběhlo zasedání státní komise pro nosnou raketu UR-500K. A.D. Konopatov informoval komisi o závadách na druhém a třetím stupni této rakety při startu dne 20. ledna. K výpadku čtvrtého motoru druhého stupně došlo z důvodu přehrátí ložiska turbočerpadla. Za podobných podmínek selhaly i motory třetího stupně. Za předpokládanou příčinu selhání motorů Konopatov považuje zničení ložisek, ale hlavní příčinu se mu dosud nalézt nepodařilo. Bylo známo, že motory tohoto typu bezchybně pracovaly jak během testů, tak i při vesmírných letech více než 700krát. Co pak není divné, že ložiska, která se do té doby 700krát nepřehřála, se najednou začínají přehřívat, a to v agregátech dvou různých stupňů téže rakety najednou. A to byl teprve začátek. V roce 1969, jak už bylo uvedeno výše, spolehlivé protony zradily, zradily 7krát. Jestli ony, ty protony, nevypovídaly řádnou službu, až když byly naloženy sondami, lunochody nebo měsíčními pumpami, když podle A.A. Leonova samotné rakety s tím neměly nic společného. Podobné události stíhaly i N1. Nyní si připomeňme dvě velmi podobné události s jinou lunární raketou, které popisuje Beje Čertok. Během startu N1 3. června 69 došlo k následujícím událostem. Čtvrt vteřiny před oddělením a odpalovací rampy explodoval periferní motor číslo 8. Zbývající motory po nějakou dobu pracovaly, takže raketa vystoupala do 200 metrů. Z pozbíraných rozptýlených zbytků motorů bylo zjištěno, že turbočerpadlo motoru číslo 8 bylo, na rozdíl od ostatních 29, které si zachovaly svůj tvar, rozerváno vnitřním výbuchem. Kuzněcov a celý jeho tým, dokonce i vojenští zástupci, tvrdili, že exploze je možná pouze vinou zásahu cizího předmětu. Experimenty s nuceným odtržením inkriminované ocelové membrány z jejího místa do věci jasno nevnesly, což posiluje podezření na ponechání nějakého předmětu. Nicméně Gluško řekl, že on na zlé duchy, kteří by vrhali cizí předměty do čerpadel, nevěří. A po jednom šťastném startu 23. listopadu 72 opět došlo k prakticky okamžitému zničení čerpadla motoru. V tomto případě číslo 4, což vedlo ke zničení rakety. Jednoduše řečeno, čerpadlo opět explodovalo. VP Gluško byl dlouholetým rivalem, tou dobou již zesnulého SP Koroljova, jehož dítkem byla N1. Jeho vědecko-technická autorita je nepochybná, ale závěry na téma nečistých sil vhazujících cizí předměty by měly být v kompetenci kontrarozvědky. Takže pokud nějaká nečistá síla mohla podstrčit vadnou záslepku do rakety Proton, proč by potom nemohla to samé udělat s čerpadly rakety N1, pokud si oblíbila ty? Jenže kolem N1 se nečistých sil točilo víc. Podívejme se, co píše známý vesmírný novinář S.L. Leskov v předmluvě ke knize Špion malíř. Bohužel budeme muset končit, protože... Jo, to ještě dáme. Před několika lety byla na moskevském knižním veletrhu představena encyklopedie K. Gatlanda, kosmická technika. Mnozí vědci přijeli jen proto, aby si mohli encyklopedii prolistovat. V knize byla podrobně popsána sovětská raketa N1, o níž v naší literatuře nikdy nepadla ani zmínka. Její dnes již odtajněná fotografie je zobrazena níže. Co se týče původu přesného zakreslení N1 mezi veterány Bajkonur, se traduje příběh o tom, že v jedné z budov vedle montážní a zkušební haly, odkud je raketa převážena ke startu, pracoval hluboce infiltrovaný špion. Jeho jediným úkolem bylo načrtnout raketu N1. Úplně obyčejný inženýr. Později, když se na západě objevily přesné specifikace N1, kontrarozvědka si odvodila, z jakého okna raketu N1 pozoroval a kdo přesně to byl. Ale to už se po něm slehla zem. A nyní seznámení z příběhy o bezprostředních sabotážích, o ložiscích, které se po 700 úspěšných testech rozhodly přehřívat, o vlivu nečistých sil na raketu N1 a o špionovi malíři se můžeme pustit do příběhu mise Měsíční pumpy Luna 15 a jejím pro nás smutném konci. No, tak to si dáme příště, protože příště už budeme muset začít číst také jinou knihu. Takže přátelé, zajímavé čteníčko, ne? To je ta čistá Amerika. To jsou ty, co tady vnucují celému světu svůj demokratický přístup k míru, který pochopitelně občas musí tu a tam vynutit nějakou válečnou aktivitou, nějakým tím válčením, ale tak dobrý věci se musí pomoct někdy i silou, ne? Co třeba? A píše Vítek. Jo. Dobrý Vítku, to je dobře, že jsi připravený, protože já za chvilku budu končit. Já si myslím, že co jsme se dneska dočetli? Dneska jsme se dočetli o tom, jak Američané se usilovali o to, aby mediálně, minimálně mediálně, potom skrze oligarchy a firmy a lobbysty a pochopitelně správně instalované kádry znemožnili kandidaturu do křesla prezidenta Vladimíra Putina, protože zkrátka a dobře, byli si vědomi toho, že Vladimír Putin nebude ve všech ohledech hrát jejich part, což se také potvrzuje. No a zkrátka a dobře, osud tomu chtěl, v úzovkách osud, tomu chtěl, že Medveděv byl natolik neschopný, všeho schopný, natolik byl všeho schopný, až byl nebezpečný samotným zadavatelům. Stejně jako Peťa Fiala. To je totiž Peťa Fiala, my silně připomínáme Medveděva. Také v podstatě se cítí velkým mužem. Velkým mužem, který hýbe dějinami Evropy 21. století. A už to vidí, jak v těch tlustých knihách bude napsáno profesor Petr Fiala z osvobozující strany ODS pomohl svět zbavit Ruska. Naštěstí to je jenom fantazie. Takže jo, pustíme si písničku na rozloučenou. Mějte se, přátelé, krásně, zahrajeme si něco na osvěžení. Budu se těšit zítra, bude tedy repríza od 17 hodin, si pustíme Išu a potom od 21. hodiny se na vás živě budeme těšit s Luďkem Růžičkou. Povíme si něco o tom, jak se to vyvíjí na Ukrajině, aby jsme nebyli odkázáni na informace pouze z toho vládopropagačního mainstreamu. Tak jo, mějte se krásně. Z komentovaného čtení s datem 4. července 2022 se loučí, no, jak jinak než Petr Václav. Mějte se fajn.
Což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám. Když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Starýmu křížku cestou sladce loudavou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid, a mohl by si bez starosti žít. Pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když tou na mužskýho léta teprv je to vážně chlap, strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.